di bulan Ramadan yang mubarak dalam suasana iman insyaallah, dalam lanjutan kembali kajian rutin kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Ubudiyah, penghambaan diri sejati kepada Allah Subhanahu wa taala, kitab karya dari Syekhul Islam Abul Abbas Ahmad Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita memasuki pembahasan bagian akhir atau kesimpulan dari kitab ini, ya, yang mana beliau telah jelaskan bahwa agama ini jima'uddin, terhimpunnya agama Islam itu dalam dua perkara besar, yang kedua-duanya merupakan kesimpulan dari makna dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada sembahan yang benar, tidak ada yang berhak disembah dengan benar selain Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul utusan Allah. Artinya dalam beribadah kita hanya semata-mata mengikhlaskan agama kita, menjadikan niat dan tujuan kita kepada Allah semata-mata. Kemudian dalam pelaksanaannya semata-mata hanya kita mengikuti petunjuk Allah, mengikuti syariat Allah yang telah dipraktekkan dengan sempurna oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya di pertemuan yang lalu telah kita baca beberapa ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk hanya takut kepada Allah, cinta kepada Allah, hanya bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena cuma dia yang maha kuasa mencukupkan kita. Kemudian mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selalu mengikuti petunjuk beliau. Kita akan lanjutkan, ya, membaca kembali keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala di akhir-akhir dari kitab beliau yang sangat bermanfaat ini. Nah, beliau berkata, فَجَعَلَ الْعِبَادَةَ وَالْخَشْيَةَ وَالْتَقْوَى لِلَّهِ وَجَعَلَ الطَّاعَةَ وَالْمَحَبَّةَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. Maka Allah menjadikan ibadah, rasa takut, dan ketakwaan itu hanya untuk Allah semata-mata. Ya. Sedangkan ketaatan, kecintaan itu ditujukan kepada Allah dan Rasulnya. May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari pernah bersabda, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat maka dialah yang enggan untuk masuk surga. Baik. Kama fi qauli Nuhin alaihi salam, sebagaimana dalam ucapannya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam dalam surat Nuh ayat yang ketiga, "An'budullaha wattaquhu wa ati'un." Hendaknya kalian beribadah kepada Allah semata-mata, menyembahnya semata-mata, bertakwa kepadanya dan taatlah kepadaku. Digandengkan di sini, ya. Ibadah dan ketakwaan kepada Allah dengan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti seorang tidak akan bisa beribadah kalau dia tidak mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bisa bertakwa dengan benar kepada Allah kalau tidak mengikuti petunjuk beliau. Wa qawlihi, juga dalam firman Allah surat An-Nur ayat 52. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi faulaika humul faizun. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya serta hanya takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ingat, ibadah, ketakwaan, penyandaran hati hanya ditujukan kepada Allah. Sedangkan ketaatan, yakni mengikuti cara beribadah yang benar, cara mewujudkan takwa, itu hanya dengan mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kesimpulan dari agama Islam keseluruhan. Inilah inti dan jima'uddin, terhimpunnya agama Islam dalam dua hal ini, sebagaimana yang sudah kita baca dari penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di pertemuan yang lalu. Wa amthalu dzalika, dan ayat-ayat yang semisal ini dalam Al-Qur'an banyak sekali. Makanya mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam bagian yang tidak akan dipisahkan dari keimanan, dari benarnya Islam seseorang. Di dalam Al-Qur'an lebih dari 30 ayat perintah untuk mentaati dan mengikuti petunjuk para rasul alaihi wassalatu wassalam. Baik. Para rasul alaihi wassalam umiru bi ibadatihi wahdahu warragbati ilaihi wattawakkuli alaihi watta'ati lahum fa adalla syaitanun nasara wa asbahahum fa asyraku billahi wa asawur rasul fattakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masiha ibn maryam faja'alu yargabuna ilaihim wa yatawakkaluna alaihim wa yas'alunahum ma'a ma'siyatihim li amrihim wa mukhalafatihim li sunnatihim. Maka para rasul alaihi wassalatu wassalam diperintahkan untuk beribadah kepada Allah semata-mata. Para rasul wajib untuk beribadah kepada Allah. Makanya tidak boleh mengibadai, ya, sujud atau menyembah rasul. Ini syirik namanya, mensekutukan Allah sampai pun kepada hamba yang paling dekat dengan Allah. La nabiyyun mursal wala malakun muqarrab. Tidak seorang nabi yang diutus ataupun malaikat yang dekat dengan Allah. Para rasul alaihi wassalatu wassalam diperintahkan untuk beribadah kepada Allah semata-mata. Warragbati ilaihi, hanya berharap kepada Allah dan tawakal kepadanya saja. Wata'ati lahum, sebagaimana diperintahkan kita juga untuk mentaati mereka, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian syaitan datang dan menyesatkan orang-orang Nasrani dan yang mengikuti jalan mereka. Mereka melakukan perbuatan syirik kepada Allah. Mereka menyelisihi perintah para rasul. Sehingga mereka menjadikan rahib-rahib mereka dan pendeta-pendeta mereka sebagai sembahan-sembahan selain Allah. Juga kepada Nabi Isa ibnu Maryam mereka jadikan sembahan selain Allah. Mereka jadikan dianggap sebagai anak Allah. Tentu Allah subhanahu wa ta'ala maha suci dan maha tinggi dari sifat buruk yang mereka sebutkan itu. Faja'alu, maka jadilah mereka berharap kepada sembahan-sembahan selain Allah itu. Mereka jadikan pendeta-pendeta, pimpinan-pimpinan agama mereka sebagai tempat berharap, bertawakal atau bersandar hati, meminta kepadanya. Padahal bersamaan dengan itu mereka menyelisihi perintah para nabi dan para rasul dan menyelisihi petunjuk mereka. Wahadallahu al-mu'minina al-mukhlisina lillahi ahla siratil mustaqim. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang beriman, yang mengikhlaskan agama untuk Allah semata-mata, yang mereka lah selalu menempuh jalan yang lurus. Alladzina araful haqqa wattaba'uh, yang mereka mengenal kebenaran dan selalu mengikutinya. Inilah manfaatnya belajar. Belajar itu ilmu akan membimbing manusia. Ya, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu itu akan menjagamu. Ilmu disebut sebagai dalil karena dia membimbing manusia untuk menempuh jalan yang lurus. Ya. Ilmu itu akan membimbing manusia untuk menempuh jalan yang lurus. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama yang benar, maka Allah akan mudahkan dengan ilmu itu bagi hamba ini untuk menempuh jalan menuju surga. Ilmu sesuai dengan namanya, dalil, karena dia adalah pembimbing, rambu-rambu yang akan menunjukkan kepada kita jalan menuju surga. Mereka adalah orang yang mengenal kebenaran dan mengikutinya. Falam yakunu minal maghdubi alaihim waladhdallin, maka mereka tidak termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan juga bukan orang-orang yang sesat. Yang dimurkai oleh Allah disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al maghdubu alaihim al yahud ya, wadhallun an-nasara, orang-orang yang dimurkai oleh Allah adalah orang-orang Yahudi. Mereka mengenal kebenaran tapi mereka tidak mengikutinya, bahkan merekayasa ya, merubah-rubah perintah Allah untuk disesuaikan dengan keinginan hawa nafsu, padahal mereka mengenal kebenaran. Makanya mereka yang disebut dengan al-maghdubu alaihim, Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, ya Allah. Kemudian an-nasara adalah orang-orang yang dhalun, sesat. Karena mereka rajin ingin beribadah tapi tanpa ilmu. Akhirnya ibadahnya asal-asalan, hanya mengikuti apa yang dibuat, apa yang ditentukan oleh para tokoh-tokoh agama mereka tanpa ada dasar petunjuk dari Al-Quran atau dari petunjuk Allah dan petunjuk wahyu yang diturunkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Jadilah mereka tersesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak berilmu atau berilmu tidak mengamalkan. Makanya dalam Islam yang dipuji adalah ilmu yang bermanfaat. Rasulullah SAW berlindung kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat karena tidak membimbing kepada jalan yang lurus. Ya, ini yang tidak diinginkan dalam Islam. Kita belajar yang benar sekaligus memohon pertolongan kepada Allah agar dibimbing untuk setelah memahami mengamalkan ilmu tersebut. Taib, fa akhlasu dinahum lillah wa aslamu wujuhahum lillah. Orang-orang yang beriman mengikhlaskan agamanya untuk Allah semata-mata, menundukkan dirinya hanya kepada Allah, wa anabu ila rabbihim, selalu kembali kepada Allah, wa ahabbuhu, mencintainya, wa rajauhu, berharap kepadanya semata-mata, wa khaufuhu, hanya takut kepadanya, wa sa'aluhu, hanya memohon kepadanya, wa ragibu ilaihi, dan hanya berharap kepadanya, wa fawwadhu amr umurahum ilaihi, selalu menyerahkan segala urusan mereka kepada Allah, wa tawakkalu alaihi, dan hanya menyandarkan hatinya kepada Allah, wa ata'u rusulahu, dan mentaati, mengikuti petunjuk para rasulnya alaihi salatu wassalam. Para rasul diikuti dalam hal apa? Petunjuknya untuk beribadah kepada Allah, memurnikan penghambaan diri kepada Allah. Maka tidak benar kalau orang itu justru katanya karena mencintai Rasul malah beribadah kepada Rasul, justru menyelisihi perintah yang paling besar yang dibawa oleh para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam, yaitu perintah untuk menyembah kepada Allah semata-mata dan menjauhi perbuatan syirik. Ini perintah yang paling besar dan paling pertama diucapkan oleh para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul dengan menyerukan, hendaknya kalian beribadah kepada Allah semata-mata dan jauhilah tagut, segala sesuatu yang disembah selain Allah. Wa'azzaruhum, ya, dan mengagungkan para rasul alaihi salatu wassalam, wa waqqaruhum, memuliakan mereka, wa ahabbuhum, mencintai mereka, wa walauhum, loyal kepada mereka, wattaba'uhum, mengikuti petunjuk mereka, waqtafau atharahum, mengikuti jejak-jejak mereka, wahtadau bimanarihim, dan mengambil petunjuk dengan bimbingan mereka yang terang. Jadi mencintai para nabi dan para rasul bukan diungkapkan dengan menyembah, tapi mengikuti petunjuk mereka, mengikuti mereka bagaimana beribadah dan mengikhlaskan agama untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala kemudian menutupnya, wa dzalika huwa dinul islamil ladzi ba'atsallahu bihil awwalina wal akhirin. Dan inilah, ya, inilah dia agama Islam yang hakiki, yang dengan ini Allah subhanahu wa ta'ala mengutus rasul dari yang paling pertama sampai akhir, semua sama, ya. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Dan sesungguhnya inilah agamamu, agama yang satu, kata Allah, dan aku adalah Rabbmu. Aku adalah yang menciptakan dan menguasai alam semesta beserta isinya. Fa'budun, maka sembahlah kalian kepadaku semata-mata. Semua agama diutus dengan perintah ini, beribadah kepada Allah semata-mata dan hanya mengikuti petunjuk para nabi mereka, para nabi masing-masing agama ini, untuk mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti yang diperintahkan dalam ayat tadi. Wa huwa dinul ladzi la yaqbalullahu min ahadin dinan illa iyyahu. Dan inilah agama yang Allah tidak akan menerima dari seorang pun agama selain dari agama ini, ya. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam, ya. Artinya Islam adalah tunduk kepada Allah semata-mata, al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah, menundukkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, kemudian mengikatkan diri dengan mentaati petunjuknya dan petunjuk yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, serta berlepas diri dari perbuatan syirik dan orang-orang yang melakukannya. Allah tidak akan menerima orang yang datang menghadapnya dengan agama kecuali dengan membawa agama ini dalam pemahaman dan pengamalannya. Wa huwa haqiqatul ibadati rabbil alamin, dan inilah hakikat dari peribadatan, penghambaan diri yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa nas'alullaha al'azima an yuthabbitana alaihi wa yukmilahu lana wa yumitana alaihi wa sa'ira ikhwanina almuslimin. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung untuk meneguhkan kita di atas Islam yang benar, di atas keimanan ini, di atas penghambaan diri sejati ini, dan menyempurnakan hal itu kepada kita dalam ilmu dan pengamalan, dalam berpegang teguh dengannya, dan semoga Allah mewafatkan kita di atasnya, serta untuk seluruh saudara-saudara kita sesama kaum muslimin. Walhamdulillahi wahdahu, dan segala puji bagi Allah satu-satunya semata-mata. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan semoga salawat dari Allah Subhanahu wa taala semoga selalu tercurahkan kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga semoga salam selalu tercurahkan. Alhamdulillah, sampai di sini selesai pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Ubudiyah, buah karya dari Syekhul Islam Abu Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Maka mudah-mudahan nanti kita akan bisa lanjutkan kembali dengan rangkaian pembahasan yang berhubungan dengan ibadah, ya, pensucian jiwa. Mudah-mudahan nanti kita akan dimudahkan untuk melanjutkannya dengan salah satu dari kitab buah karya dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, sebagaimana yang lalu kita pernah membahas kitab sebelum ini, kitab Al-Wabilus Sayyib Minal Kalimit Thayyib. Kita akan memilih kitab beliau yang lainnya, ya, kalau bukan kitab Ad-Da'u Wad-Dawa, penyakit hati dan obatnya, juga ada kitab Ar-Risalah At-Tabughiyah yang nanti kita akan lihat. Mudah-mudahan nanti kita akan teruskan setelah selesai bulan Ramadan, karena pekan depan kemungkinan kajian kita akan liburkan masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nanti kita akan lanjutkan kembali dengan kitab yang baru insyaallah, sambil kita menunggu mungkin ada masukan dari antum atau siapapun tentang kitab yang merupakan lanjutan atau pembahasan yang ada hubungannya dengan materi kita yang kita bahas beberapa kali, ya. Dulu pernah kita bahas tentang pohon iman, kita pernah bahas juga tentang faedah-faedah zikir dalam kitab Al-Wabilus Sayyib, kemudian kitab ini tentang penghambaan diri sejati. Maka yang seputar pembahasan ini insyaallah kita akan jadikan kelanjutan untuk kajian kita di Roja TV ini dan Radio Roja ini setiap hari Kamis pagi insyaallah. Semoga bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, mewariskan amalan soleh, menjadi sebab keridhaan Allah Subhanahu wa taala bagi kita, dan memudahkan kita untuk istiqamah di atas jalan yang benar ini sampai di akhir hayat kita, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di atas keimanan yang diridhoinya. Demikian saya cukupkan. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Nah, Ustaz. Jazakallah khairan atas materi yang Anda sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Barakallahu fiik. Dan alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita telah bisa menuntaskan kajian kitab ini dari kitab Al-Ubudiyah, buah karya dari Syekhul Islam Abu Abbas Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Dan sebelum dilanjutkan, khotbah Islam azan ya Allah wa iyyakum, bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543, ataupun Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Nah, kami angkat pertanyaan pertama melalui telepon di layanan telepon 0218236543. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Ibu. Baik, barakallah.
Dengan Rizna Tangerang. Ana, yeah, mau bertanya Pak Ustaz. Ana kan punya adik. Adik Ana itu kan semalam ditugaskan jadi bilal di musola yang enggak. Ah, halo.
Iya.
Apa namanya? Nah, udah gitu dia kan nggak tahu cara bacaannya, kayak solu sunata tarawehi rokata ini mustaqbilati berarti jamiah romekumullah, terus sama ya tawa betuf alaina, itu kan kebetulan ana udah nyunah, ana merasa kalau itu tuh bacaannya nggak ada di sunnah rasul. Itu ana tuntun adik ana dengan bacaan seperti itu, karena dia mendapatkan tugas dari musola, takut malu kan. Apakah ana termasuk apa namanya itu Pak Ustadz, tempat duduk anda di neraka gitu Pak Ustadz, yang mengatasnamakan Rasul itu Pak Ustadz?
Ya baik, terima kasih Bu Risna. Pertanyaannya cukup, kami dapat menyimak dengan baik dan benar. Dan kepada Ustadz kami persilakan Ustadz.
Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat sekali. Ya, dari Bu Risna tadi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan kebaikan bagi beliau kepada kita semua dan semua kaum muslimin. Ya, kalau tadi Bu Risna mengatakan benar, itu memang tidak ada tuntunannya dari sunnah Rasulullah SAW, bacaan di antara dua rakaat tarwi dan dua rakaat selanjutnya. Ini tidak ada tuntunannya dalam sunnah Nabi SAW. Harusnya kepada adiknya tadi diajarkan, ya, meskipun dia jadi muadzin, jangan mengikuti kebiasaan masyarakat. Justru kita harus menjelaskan kepada mereka yang benar. Tidak usah baca apa-apa. Tidak usah baca apa-apa. Kalau memang ternyata dengan itu mereka tidak suka atau menegur dia, ya sudah, dia selama bulan Ramadan jangan dia yang menjadi petugas untuk hal ini. Dia menghindarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Tidak boleh hanya karena kita mencari keridhaan manusia, kita juga ikut mengamalkan perbuatan buruk yang telah mereka lakukan. Justru kita nasihati mereka dengan baik untuk menghindari perbuatan yang mengada-ngada ini, karena kita khawatir tentang ancamannya yang demikian dahsyat. Na'udzubillah min dzalik.
Nah Ustaz, jazakallah khairan. Demikian jawaban untuk Ibu Risna di Tangerang. Mudah-mudahan dapat difahami dengan benar apa yang disampaikan jawabannya oleh Ustaz. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Masih kami buka sesi interaktif soal jawab. Untuk yang kedua, kami angkat kembali layanan telepon di 021-823-6543. Ya, silakan.
Ini dari Ibu Sri di Batam.
Iya, Ibu Sri di Batam. Silakan Ibu Sri.
Saya mau tanya itu apa namanya? Yang doa yang dikasih Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu anhu itu, yang Allahumma ini aku untung ibu, itu bagaimana itu Pak Ustaz? Lupa itu.
Baik.
Nah, tolong dilapatkan Pak Ustaz.
Baik, terima kasih Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz, silakan Ustaz.
Doa yang mana ya? Bentar.
Allahumma innaka afuwun tuhibbu ini Ustaz.
Oh ya, itu hadisnya hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi kalau tidak salah ingat, dengan yang sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu lailatal qadri ayya lailatin hiya? Madza aqulu fiha?" Ya Rasulullah, bagaimana pandanganmu seandainya saya bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, di malam itu apa yang aku ucapkan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapkanlah doa ini, "Allahumma innaka afuwun." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Al-Afu, Maha Pemaaf. "Tuhibbul afwa," Engkau mencintai pemaafan. "Fa'fu anni," maka maafkanlah aku, yakni ampunilah dosa-dosaku. Jadi di antara nama Allah yang maha indah adalah Al-Afu, artinya maha memaafkan. Ya, Al-Afu dengan Al-Ghafur, ya, maha pengampun, atau maha pengampun, mengampuni dosa, ini dekat. Cuman tentu saja Al-Afu ini ada sedikit perbedaan maknanya, karena dia di samping memaafkan atau mengampuni dosa juga menutupinya. Begitu. Ala kulli hal, ini maknanya berdekatan, cuman ada tambahan sedikit dengan ditutupinya dosa-dosa tersebut. Maka ini termasuk doa yang dianjurkan untuk kita baca di malam-malam yang kita harapkan itu adalah malam Lailatul Qadar, ya, utamanya di malam-malam ganjil sepertiga malam yang terakhir. Kita baca berkali-kali doa ini, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau mencintai pemaafan, dan maka maafkanlah aku. Nah, barakallahu fikum.
Nah Ustaz, wafik barakallah. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang diberikan. Demikian jawaban untuk Ibu Sri. Mudah-mudahan sempat mencatat tadi doa yang diinginkan untuk diamalkan. dan semoga Allah mudahkan untuk mengamalkannya. Allahumma amin. Kota Islam azan ya Allah wa yakum. Kembali kami angkat pertanyaan melalui telepon di 021 823 6543. Ya, silakan untuk yang berikutnya.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
Dengan Pak Mul di Medan.
Pak Mul di Medan, silakan Pak Mul pertanyaannya.
Ini Ustaz, mengenai puasa. Setelah puasa Ramadan kita kan kita puasa 6.
Puasa Syawal, Pak ya?
Iya, ya. Puasa Syawal. Ya. Kemudian kapan itu sudah bisa dimulai? Ya. Nah, kemudian bagaimana puasa Senin Kamisnya? Apakah didulukan puasa Syawalnya apa puasa Senin Kamisnya? Dilanjutkan lagi. Gitu aja, Ustaz.
Baik, Pak Mul. Terima kasih, Pak Mul.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, silakan.
Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat dari Pak Mul di Medan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kebaikan, menjaga beliau dan keluarganya serta kita semua dalam kebaikan. Ya, puasa 6 hari di bulan Syawal yang disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan thumma atba'ahu bi shaumi sittatin min Syawal kanat lahu kasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia mengikutkannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu seperti puasa setahun penuh. Kata para ulama penjelasannya, karena Rasulullah SAW dalam hadis yang lain bersabda, "Al-hasanatu bi'ashri amthaliha." Kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali. Ramadan sebulan penuh dikali 10 menjadi 10 bulan. Ya. Kemudian Syawal ya, 6 hari dikali 10 menjadi 60 hari, 2 bulan. Jadi pas, tambah Ramadan, ditambah ini 10 bulan, ditambah 2 bulan menjadi 12 bulan, 1 tahun penuh, begitu. Taib, makanya sebagian dari para ulama mengatakan, keutamaan ini didapatkan oleh orang yang menyempurnakan dulu puasa Ramadannya. Ada orang yang punya utang atau ada halangan sehingga tidak berpuasa di bulan Ramadan, diperintahkan dia menyempurnakan dulu. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan para ulama yang lainnya. Karena Nabi SAW menggandengkan keutamaan ini dengan menyempurnakan dulu puasa Ramadan. Ala kulli hal, ini pendapat yang dipilih oleh sebagian dari para ulama. Baik. Kapan cara pelaksanaannya? Ya, dimulai di bulan Syawal. Ya, tentu tidak boleh hari yang pertama, yakni satu Syawal, karena ini hari yang diharamkan berpuasa, yaitu Idul Fitri, tidak boleh. Mulai hari kedua, tanggal 2 Syawal sudah boleh. Lebih cepat lebih bagus kita amalkan, karena lebih bersegera dalam kebaikan, tentu ini lebih dipuji. Cuman sepanjang bulan Syawal boleh kita lakukan. Baik itu secara berturut-turut ataupun terpisah diperbolehkan. Bagi misalnya ada orang yang terbiasa melakukan puasa Senin Kamis, ketika bertepatan dengan hari itu dia ingin lanjutkan puasa Syawalnya sambil niat juga puasa Senin Kamis, boleh. Atau dia ingin puasa Kamis dulu dilanjutkan nanti setelah itu lagi Syawalnya besoknya, boleh. Terserah dia lakukan. Ya, yang penting selama bulan Syawal lebih cepat lebih bagus, karena keutamaannya maka lebih besar lagi, bersegera dalam kebaikan. Nah, barakallahu fikum.
Nah, Ustaz, wafiq barakallah. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang diberikan. Demikian jawaban untuk Pak Mul di Medan. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar apa yang disampaikan oleh Ustaz. Ikhwata Islam azan ya Allah wa iyakum. Untuk pertanyaan berikutnya masih kami angkat melalui line telepon di line telepon 021 823 6543. Ya, silakan untuk yang berikutnya.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan di mana?
Ustaz, mau nanya.
Ya, dengan siapa ini ibu, mohon maaf?
Oh, dengan Sri.
Ibu Sri
di Sulawesi Utara.
Di Sulawesi Utara, silakan ibu Sri pertanyaannya. Mohon maaf terputus. Baik, Ibu Sri mungkin nanti bisa membuka kembali untuk bertanya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya melalui line telepon di line telepon 2021 823 6543. Ya, silakan. Ya, silakan.
Halo.
Ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan di mana?
Ya, saya Ibu Suryati dari Samarinda.
Ibu Suryati dari Samarinda, silakan pertanyaan ibu.
Ini mau tanya Pak Ustadz.
Iya.
Apakah puasa yang dikerjakan di suatu waktu Pak Ustadz, atau yang satu hari yang sama bisa digabung Pak Ustadz? misalnya puasa nazar, puasa sunat, atau membayar puasa, bisa digabung atau entah.
Baik Ibu, cukup Ibu Suryati.
Terima kasih Pak Ustaz.
Iya. Ya, baik, terima kasih Ibu Suryati atas pertanyaannya. Dan kepada Ustaz kami persilakan.
Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari Ibu tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan besar dari kebaikan yang dilakukannya, menjaga beliau dalam kebaikan serta bagi kita semua. Ya. Pertanyaan tadi, apakah dalam satu waktu, satu hari boleh digabung dua puasa? Ada yang bisa digabung, ada yang tidak bisa, Ibu, ya. Yang satu jenis misalnya puasa sunnah sama puasa sunnah diperbolehkan. Orang yang berpuasa sunnah misalnya Senin Kamis bertepatan dengan 6 hari bulan Syawal, dia ingin gabung niatnya, ini diperbolehkan seperti penjelasan dari Imam An-Nawawi. Sama dengan orang yang menggabungkan misalnya dua salat sunnah ya, dia datang ke masjid, gabungkan niat salat sunnah tahiyatul masjid dengan salat sunnah rawatib misalnya, diperbolehkan. Yang tidak boleh misalnya ibadah yang wajib ya, contoh seperti sekarang kita puasa Ramadan, tidak boleh niatkan sama yang lain karena ini cuma untuk Ramadan saja ya. Ini cuma satu tempat saja. Sama dengan tadi puasa nazar, tidak bisa digabung dengan puasa sunnah yang lain karena puasa nazar kan wajib hukumnya. Atau misalnya puasa kafarah dan yang lainnya. Ya, jadi yang seperti ini tidak bisa digabungkan. Adapun kalau puasa-puasa yang wajib, yang sunnah sama-sama sunnah, itu bisa digabungkan. Nah, barakallahu fikum.
Nah, Ustaz, wafik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Ibu Suryati, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar dari jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz. Ikhwata Islam azani Allah wa iyakum. Kami akan kembali pertanyaan melalui telepon dan telepon 021-823-6543. Ya, silakan untuk yang berikutnya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Dengan Ibu Aminah di Kutai Kartanegara.
Ibu Aminah, Mama, Ibu bisa dikeraskan suaranya karena cukup kecil sekali kami mendengarnya.
Ya, Ibu Aminah di Kutai Kartanegara.
Ya, silakan Ibu pertanyaannya.
Oh ya, nih Ustaz, mohon maaf, saya ini kan nggak tahu nih misalnya, kalau itu ada niat, ada yang baru kata niat untuk puasa. Yang setahu saya kan kalau niat tuh terpakai diucapkan.
Pertanyaannya Ibu?
Itu aja Pak Ustaz.
Pertanyaannya niatnya apakah diucapkan seperti itu Bu ya?
Ya untuk kita mau niat puasa.
Ya baik.
Ya, itu aja Pak Ustaz.
Ya, terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa kami perjelas Ustaz. Beliau bertanya tentang apakah hukumnya melafazkan niat karena yang beliau ketahui selama ini demikian itu niat dalam berpuasa Ustaz. Silakan Ustaz.
Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat sekali dari Ibu Aminah di Kutai tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikan kepada beliau dan keluarga serta kepada kita semua. Jadi benar Ibu Aminah, niat itu tidak perlu dilafadzkan. Ini berdasarkan kesepakatan semua ulama Ahlu Sunnah dan kesepakatan ulama ahli bahasa Arab. Ya, niat itu adalah keinginan di hati. Keinginan di hati. Sampai apa yang dinisbatkan kepada Imam Asy-Syafi'i melafadzkan niat seperti sebelum sholat, ini ternyata dibantah oleh para ulama dari madhab Syafi'i sendiri, bahwa Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan demikian. Tidak mungkin orang itu setiap beribadah melafadzkan niatnya. Pertama, niat tidak perlu dilafadzkan, itu keinginan dari hati. Yang kedua, orang yang melafadzkan niat sendiri tidak melakukan dalam setiap ibadah. Misalnya, orang ingin bersedekah. Apakah dia sebelum menyimpan uang, misalnya di celengan masjid, dia berniat dulu, saya berniat untuk menyimpan uang ini ikhlas karena Allah. Ya sudah kelihatan sama orang berarti. Dia diperintahkan untuk menyembunyikan sedekahnya. Ya. Kalau dia ingin membaca Al-Quran, berhenti dulu, saya berniat ingin membaca Al-Quran karena Allah. Kalau seandainya semua amal mereka katakan seperti ini, di amal sholat, ada usolli, kemudian ada nawaitu waktu ibadah puasa, kita katakan harusnya di semua ibadah, menghadiri majelis taklim sebelum masuk, Anda niat dulu, saya niat untuk mengikuti majelis taklim ini karena Allah, baru duduk. Apakah seperti itu? Ternyata mereka tidak lakukan itu. Cukup keinginan kita dari dalam hati, itu yang namanya niat, kita kuatkan, dan kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Ini berdasarkan penjelasan dari semua para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Nah, barakallahu fikum.
Nah Ustaz, wafiq barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Ibu Aminah di Kutai. mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar apa yang disampaikan oleh Ustaz. Ikhwatul Islam azani Allah wa yakum. Kembali kami angkat pertanyaan melalui telepon di layanan telepon 0218236543. Ya, 6, silakan. Baik, terputus. Kami tunggu kembali bagi Anda yang ingin bertanya. Anda bisa bertanya secara langsung di 0218236543. Ya, silakan. Ya. Baik, kita angkat pertanyaan melalui telepon melalui pesan singkat-singkat yang sudah masuk Ustaz. Kita angkat pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus. Kembali kami tunggu bagi Anda yang bertanya. Anda bisa menghubungi kami secara langsung di 0218236543.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Dengan siapa, Bapak, dan di mana?
Dengan Pak Yono dari Surakarta.
Pak Yono dari Surakarta. Silakan, ya. Pak Yono.
Ya. Rujan, ya.
Iya.
Mau nanya, Bapak.
Iya.
Tentang bacaan menjelang buka puasa. Ada beberapa ustaz berpendapat ini. Doa dhahabat tuma'u sabat wa sabatal ngur'u wa sabatil ajaru insyaallah. Nah, itu ada beberapa ustaz mengartikulasikan bahwa dosa itu, doa itu dibaca sebelum buka berpuasa.
Ya, pertanyaannya apakah dibaca setelah?
Yang kedua, banyak ustaz yang menerangkan bahwa doa itu dibaca pada setelah buka puasa. Pertanyaan saya, ini yang benar yang mana, Bapak?
Baik,
begitu, Pak. Aja. Terima kasih, Ustaz.
Ya, terima kasih, Pak Siono.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, silakan, Ustaz.
Ya, barakallahu fikum. Perbedaan pendapat yang disebutkan tadi oleh beliau tadi, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga beliau dalam kebaikan, Bapak yang menanya tadi. Itu kembali kepada memahami, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lis-sha'imi 'inda fitrihi la da'watan la turad." Sesungguhnya orang yang berpuasa ketika dia berbuka ada doa yang tidak ditolak. Nah, ketika kata-kata ketika berbuka ini diartikan apa ketika? Apakah sebelum atau sesudah? Ya. Termasuk doa yang disebutkan tadi, Nabi SAW ketika berbuka puasa membaca doa dhahabadh dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ini derajatnya hasan hadis ini. Ya. Apakah kata-kata ketika di sini diartikan sesudah atau sebelum? Ada sebagian memang ulama, seperti kalau saya tidak salah ingat, saya pernah membaca di kitab Aunul Ma'bud, ya. Aunul Ma'bud yang menjelaskan makna di sini ketika di sini adalah ba'dahu, setelah berbuka puasa, ya, setelah berbuka puasa. Ada juga sebagian ulama yang mengartikan sebelum berbuka puasa. Yang jelas dia kata-kata ketika atau menjelang berbuka puasa, Nabi SAW ketika berbuka puasa, itulah yang kemudian diartikan ada yang sesudah, ada yang sebelum. Maka kedua-duanya ini insya Allah termasuk pengertian yang tidak disalahkan kedua-duanya, karena tidak ditegaskan secara nyata dalam hadis tersebut apakah Nabi SAW membacanya sebelum atau sesudahnya. Yang jelas disebutkan dalam bentuk, dalam lafaz ketika berbuka puasa. Nah, barakallahu fikum.
Nah, Ustaz Wafiq, barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Demikian jawaban untuk Pak Suyono di Surakarta. Mudah-mudahan dapat difahami dengan benar apa yang disampaikan oleh beliau. Nama kata Islam azani Allah wa iyyakum. Kami mohon maaf untuk pertanyaan dan pesan singkat belum dapat kami hadirkan karena ada satu sebab. Untuk itu kami angkat pertanyaan melalui telepon di line telepon 0218236543. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak, dan di mana?
Ya, saya Henggar di Depok.
Pak Henggar di Depok. Silakan, Pak Henggar.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Ya, waalaikumsalam.
Saya mau bertanya. Ini istri saya kan kebetulan sedang menyusui. Jadi ketika berpuasa ini dia pernah ngalah gitu, karena asinya tuh nggak ada untuk anak saya. Nah, bagaimana kalau misalkan nanti untuk bayar fidyanya ini, bayar utangnya ini dengan fidyah atau tidak membalas dengan puasa, itu apakah boleh? Ya,
baik. Nanti sedarinya. Baik, terima kasih.
Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan. Kepada Ustaz kami persilakan.
Ya, barakallahu fikum. Kalau memang pertanyaan bermanfaat sekali dari Bapak tadi ya. Kalau memang kondisi istrinya ketika menyusui kemudian menjadi sebab bayinya terganggu, menjadi sakit karena lemas, karena susuannya yang tidak sempurna, maka ini termasuk udzur yang menjadikan seorang perempuan yang sedang menyusui tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian nanti bagaimana caranya dia mengganti puasanya? Apakah dia harus membayar utang puasa atau membayar fidyah? Maka ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang dikuatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, juga yang semakna dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan dipilih, dan pendapat ini yang dipilih oleh oleh dua syekh ya, Syekh Salim Al-Hilal dan Syekh Ali Hasan hafizahumullah taala, dalam kitab Sifatul Shaumin Nabi, bahwasanya wanita seperti ini cukup membayar fidyah saja ya, yaitu dengan apa ini, memberi makan kepada orang miskin, baik itu dengan 1,5 kilogram beras untuk perharinya, atau dengan makanan yang sudah jadi diberi makan sejumlah orang, sejumlah hari puasa yang ditinggalkannya. Kalau dia meninggalkan misalnya 15 hari, maka 15 orang miskin diundang untuk diberi makan, sekali makan sampai kenyang, lengkap dengan apa ini, makanan pokoknya, kemudian dan sayur dan semua, seperti makanan yang layak dimakan oleh orang tersebut. Itu cara untuk membayar fidyahnya, dan itulah pendapat yang dikuatkan oleh sebagian ulama. Nah, barakallahu fikum.
Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Dan untuk pertanyaan berikutnya Ustaz, kami angkat pertanyaan melalui tanya telepon. Afwan, untuk pertanyaan berikutnya kami angkat melalui pesan singkat Ustaz. Alhamdulillah telah dapat kami. Untuk pertanyaan yang pertama Ustaz dari pendengar kita, Ustaz, bagaimana cara mengganti puasa yang dikarenakan berhubungan badan pada siang hari di bulan Ramadan Ustaz? Silakan Ustaz.
Iya. Barakallahu fikum. Itu kalau dilakukan dengan sengaja ya, tentu saja puasanya batal dan dia harus mengganti puasa yang rusak tersebut, kedua-duanya. Kemudian dia membayar, mengganti apa ini, puasa yang rusak tadi, setelah itu membayar dendanya dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak mampu, maka dia wajib bersedekah kepada 60 orang miskin sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Ala kulli hal, ini merupakan hal yang sangat berat ya. Kecuali kalau dia lakukan itu misalnya dalam keadaan tidak sadar atau tidak sengaja, cuman ini kecil kemungkinan nih. Apa ini, waspada untuk tidak melakukannya ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga puasa kita agar bisa mendapatkan nilai yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah.
Nah, Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Barakallahu fiik. Untuk pertanyaan berikutnya, masih kembali kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz dari pendengar kita. Ustaz, bagaimana hukum mengadopsi anak yang lahir di luar nikah? Apakah bagi orang tua yang mengadopsinya akan mempengaruhi iman Ustaz? Dan apakah berdosa bagi orang tua yang mengadopsinya Ustaz? Silakan Ustaz.
Mengadopsi di sini maksudnya apa? Menjadikannya sebagai anak angkat.
Ya, ya, Ustaz, ya.
Kita ketahui di dalam Islam itu mengambil seseorang sebagai anak angkat ini kan ada larangannya, yakni dalam artian menjadikannya sebagai anak angkat kemudian menisbatkan anak itu kepada orang tua angkatnya, ini tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan bagi dia kalau dia ingin bantu ya, menyantuni anak yatim tersebut, memberikan nafkah kepadanya ya, menyekolahkannya, mungkin memasukkannya di sekolah-sekolah agama yang bermanfaat untuk kebaikannya nanti. Ya, tentu saja kalau ini dilakukan kepada anak yatim, baik itu anak yatim yang orang tuanya jelas ataupun yang tidak jelas, selama dia berusaha menasihati dan mendidiknya dengan baik, memberikan pendidikan yang baik, maka dia akan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena anak yang lahir di luar nikah pun tidak menanggung dosa orang tuanya, jelas tidak menanggung dosa orang tuanya. Maka dia berusaha untuk menasehatinya, ya tentu dalam bentuk yang saya katakan tadi, bukan dalam bentuk adopsi yang seperti kita kenal saat ini, banyak hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan syariat padanya. Ya, nanti anak tersebut bagaimana kalau masuk dalam keluarganya yang nanti dia jelas bukan mahram bagi bagi yang beda jenis dengan dirinya. Makanya cukup dia sebenarnya menyantuninya untuk menyekolahkannya di tempat-tempat yang bermanfaat, supaya dia nanti bisa memberikan pendidikan yang baik bagi anak ini. Nah, barakallahu fikum.
Nah, Ustaz, wafiq barakallah, jazakallah khairan Ustaz. Dan untuk pertanyaan berikutnya, kembali kami angkat pertanyaan pesan singkat Ustaz dari pendengar kita di Lewuk Banggai Ustaz. Beliau bertanya Ustaz, bagaimanakah hukumnya Ustaz jika kita memasakkan makanan dan memberi makan kepada orang yang sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan, misalnya kepada orang tua kita yang tidak berpuasa? Hanya tidak dijelaskan Ustaz kenapa orang tuanya tidak berpuasa Ustaz. Silakan Ustaz.
Barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari saudara kita yang ada di Luwuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan kita semua dalam kebaikan. Ya, kalau seandainya dia tidak berpuasa tanpa ada udzur, tanpa ada alasan, tentu tidak boleh kita bantu. Tidak boleh kita dukung dalam keburukan tersebut. Kita harus menasehatinya ya untuk menghindari keburukan itu. Tidak boleh kita bantu dia, kita masakan untuk dia, kecuali kalau ada udzurnya, ada sakitnya atau ada halangnya, orang tua yang sudah tua renta atau sudah sakit-sakitan tidak bisa berpuasa, nanti mungkin dia akan bayar fidyah ya setelah itu. Maka ini tidak mengapa karena dia ada udzur untuk meninggalkannya, sakit misalnya, maka tidak mengapa. Nah, barakallahu fikum.
Nah, Ustaz, afik barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah Anda sampaikan Ustaz. Dan untuk pertanyaan berikutnya, kami beralih melalui layanan telepon Ustaz, di layanan telepon 021 823 6543. Ya, silakan untuk penanya. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
Pak Ustaz, saya mau tanya nih.
Ya, dengan siapa Bapak? Mohon maaf.
Iya. Ini kok kebanyakan di kampung saya ini kan banyak ya, sholat witir Pak. Sholat witir itu kok dia niatnya tuh witir itu kan ganjil menurut apa Pak ya, Pak Kiai yang kita ngaji. Kemudian dia laksanakan kok 2 rakaat dan itu nanti terakhir 1 rakaat gitu loh Pak. Mana itu Pak?
Ya, baik. Dengan Pak siapa? Mohon maaf Pak.
Mohon jawabannya Pak ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz, silakan Ustaz.
Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari beliau tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikan kepada Bapak ya dan kepada keluarganya maupun kita semua. Iya, yang saya pahami dari pertanyaan tadi tentang salat witir. Salat witir itu kan ganjil, betul namanya witir artinya ganjil ya. Cara pelaksanaan salat witir itu sebagian para ulama menjelaskan salat witir yang 3 rakaat. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kita bisa berwitir 5 rakaat, bisa 3 rakaat, bisa 1 rakaat begitu ya. Cara pelaksanaannya yang 3 rakaat ini bisa langsung 3 rakaat sekaligus sekali salam. Dan ini mungkin biasa dikerjakan di masjid-masjid kita. Bisa juga 2 baru 1. 2 baru 1 ya. Itu sebagian para ulama membolehkannya, meskipun ada sebagian para ulama mengatakan yang 1 inilah yang witir seharusnya. Ala kulli hal, kalau ada yang melaksanakan saat ini 2 baru 1, itu diperbolehkan. Dan sampai saat ini di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi cara pelaksanaan witirnya seperti itu, 2 rakaat baru 1, begitu. 2 rakaat baru 1. Jadi mereka melaksanakan salat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, pas terakhir witir 3 rakaat dibagi 2. 2 dulu baru 1 ya. Ini diperbolehkan oleh sebagian dari para ulama. Karena nanti tetap ditutup dengan yang ganjil dan jumlah keseluruhannya jadinya ganjil begitu. Jadi itu diperbolehkan Pak, kalau yang ini yang ditanyakan maka itu perkara yang diperbolehkan. Nah, barakallahu fikum.
Nah Ustaz, wafiq barakallah, jazakallah khairan Ustaz, jawaban yang telah Anda sampaikan Ustaz. Dan pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan terakhir Ustaz di perjumpaan kita siang hari ini. Sebelum kita akhiri, kami persilakan kepada Ustaz menyampaikan penutup. Silakan Ustaz.
Ya barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada. Jadi pembahasan kitab Al-Ubudiyah, penghambaan diri yang sejati kepada Allah, tulisan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, sudah kita selesaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan pembahasan yang semakna atau senada dengan kepada Allah atau pensucian jiwa, masalah takwa. Insya Allah di kesempatan kajian-kajian selanjutnya nanti setelah Ramadan, dengan membaca kitab yang baru, mudah-mudahan nanti bisa kita memilih kitab dari tulisan atau buah karya dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Nanti kita akan tentukan berikutnya insya Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi kita semua untuk selalu mengkaji kitab-kitab para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Demikianlah kami cukupkan untuk kajian kita atau pertemuan kita di kesempatan kali ini. Sekali lagi mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.